합니다.
Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsinə başlayırıq. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdıracağıq. Şəhlə Sultanova, Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləmək olar. Ünvanımız isə belədir. azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq deyir sinoptiklər. Axşam saatlarında qısa müddətli yağış yağma ehtimalı var. Səhər paytaxtda şimal-qərb küləyi əsəcək, axşama külək şiddətlənəcək. Gündüz paytaxtda 20-22 dərəcə isti olacaq.
Sinoptiklərə görə Azərbaycanın bölgələrində də bugündən hava korlanacaq. Xüsusən də yağışlı küləkli hava özünü qərb rayonlarında göstərəcək. Ümumilikdə isə oktyabrın 9-undan rayonlarda fasilələrlə yağış yağacaq. Bəzi bölgələrdə isə yağış intensiv olacaq və bu da sel sularının yaranmasına səbəb olacaq.
İndi əsas xəbərlər.
Rusiya Gürcüstan ərazisindən qoşunlarını çıxarma prosesini başa çatdırıb.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko parlamenti buraxıb erkən parlament seçkilərini elan edib.
Bugün NATO-nun müdafiə nazirləri Budapeştdə 2 günlük qeyri-rəsmi danışıqlara başlayıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, Rusiya Gürcüstanın separatçı əraziləri olan Cənubi Osetiya və Abxaziya ətrafından qoşunlarını çıxarma prosesini başa çatdırıb. Bugünün sonuna qədər Rusiya 6 hərbi məntəqədən öz qoşunlarını geri çəkməli idi. Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri Şota Utiaşvili deyir ki, Rusiya vəd verdiyi kimi də eləyib. Avropa Birliyi müşahidəçiləri həmin əraziləri monitorinq ediblər. Rusiyanın Avropa Birliyi ilə razılaşdığı atəşkəs razılığına görə sabaha qədər qoşun Gürcüstan ərazisindən çıxarılmalı idi.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko baş naziri Yuliya Timoshenkonun yeni qüvvənin əldə edilməsində milli maraqlara laqeyd yanaşmaqda ittiham edib. Prezident parlamenti buraxarıq erkən seçkilər elan etdikdən az sonra belə deyib. 2004-cü ildə Narınçı İnqilabdan müttəfiq olan Yushchenko və Timoshenko sonradan hakimiyyəti bölüşmək uğrunda razılığa gələ bilmədikləri üçün ayrılıblar. Yushchenko, Timoshenkonun Gürcüstan-Rusiya münaqişəsində Rusiyaya qarşı kifayət qədər tənqidi olmamaqda günahlandırıb, erkən parlament seçkilərinin dekabrın 7-sində keçirilməsi gözlənilir.
Dünən Türkiyənin qərbində polis avtobusuna hücum nəticəsində 3 polis tələbəsi və 1 dinç sakin öldürülüb, 22 nəfər isə yaralanıb. Silah və partlayıcı ilə silahlanmış naməlum şəxslər Diyarbəkir şəhərində izdihamlı küçədə avtobusa hücum ediblər. Bu hadisədə hələ heç kəs məsuliyyəti öz üzərinə götürməyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün NATO-nun müdafiə nazirləri Macaristanın paytaxtı Budapeştdə 2 günlük qeyri-rəsmi danışıqlara başlayırlar. Müzakirələrin əsas mövzusu dirçəlməkdə olan Taliban yaraqlılarının olacağı gözlənilir. Görüşdə həmçinin Əfqanistandakı qüvvələrin artırılması da müzakirə ediləcək. Əfqanistanda olduğu 7 ildən sonra ABŞ qüvvələri ciddi isyanla üzrədilər. Bu ölkədə 32 min hərbiçidən ibarət qoşun olsa da ABŞ əlavə qoşun göndərmək niyyətindədir. Bu il ABŞ-ın 131 beynəlxalq qüvvələrin isə Əfqanistanda 100 hərbiçisi həlak olub.
Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates Şərqi Avropa ölkələrini Əfqanistana daha çox qüvvə göndərməyə çağırıb. Robert Gates dünən Makedoniyanın Ohrid şəhərində Cənub Şərqi Avropa ölkələrinin müdafiə nazirləri ilə görüşüb. Cənub Şərqi Avropa ölkələri ümumilikdə Əfqanistana 5000-dən artıq əsgər göndəriblər. Robert Gates NATO ölkələri müdafiə nazirlərinin görüşündə iştirak etmək üçün Makedoniyadan Macaristana gedəcək.
ABŞ hərbiçisi deyir ki, avqustda Əfqanistanın qərbinə endirilən zərbələrdə 33 dinç sakin həlak olub. Əvvəlsə deyirdilər ki, rəqəm 5-dən artıq deyil. Zərbələrdə əsas hədəf şübhəli Taliban sığınacağı olub. Əfqanistan hökuməti və BMT iddia edir ki, bu əməliyyatda 90 dinç sakin həlak olub və ABŞ hərbiçisindən rəqəmləri açmağı tələb edirlər.
Dünyanın 6 iri bankı qlobal iqtisadi böhran şəraitində iqtisadi artımı stimullaşdırmaq üçün kreditlərə faizləri aşağı salıblar. Bu Amerika, Avropa Birliyi, Böyük Britaniya, İsveçrə, Kanada və İsveçin mərkəzi bankları daxildir. Fransa prezidenti Nikolas Sarkozy hökumət və mərkəzi bankları bu tədbiri əlaqələndirməyə çağırıb, qeyd edib ki, bu böhranın qarşısını almaq üçün yeganə yoldur. AXF Avropa banklarının bu addımını alqışlayıb.
Almaniya hökuməti Əfqanistandakı qüvvələrinin missiyasını daha 14 ay uzadıb. Beləklə bu qüvvələr 2009-cu ildə Almaniyada keçiriləcək növbəti parlament seçkilərinə kimi Əfqanistanda qalacaqlar. Yeni mandat da həmçinin bu qüvvələrin sayını artıraraq 4500-ə çatdırmaq da nəzərdə tutulur. Hazırda Almaniyada 3300 Almaniya əsgəri var ki, Əfqanistanda 3300 Almaniya əsgəri var ki, onlar əsasən Əfqanistanın şimalında yerləşdirilib.
Dünya İqtisadi Forumunun qlobal rəqabətlə bağlı açıqladığı hesabatda Azərbaycan 134 ölkə arasında 69-cu yerdə göstərilib. Hesabatda Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarının, məhkəmələrin müstəqilliyinin, siyasi qərarların verilməsinin aşağı səviyyədə olduğu qeyd olunur. Ölkədə inflyasiyanın, korrupsiyanın vergilərinin isə yüksək olduğu qeyd olunub.
Sabah Bişkekdə MDB dövlət başçılarının zirvə sammiti başlayır. Azərbaycan və Ukrayna dövlət başçıları həmin sammitə qatılmayacaq. Bugün isə Bişkekdə MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası keçirilməlidir. Nazirlərin müzakirəsində birlik çərçivəsində əməkdaşlıq məsələlərinə aid 26 məsələ çıxarılacaq. İclasda müzakirə olunacaq məsələlərə 2009-2011-ci illərdə qanunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizə sahəsində MDB ölkələrinin əməkdaşlığı proqramı, təhlükəsizlik, terrorizmlə mübarizə ilə bağlı saziş layihələri daxildir. Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında MDB dövlət başçılarının müzakirəsinə veriləcək sənədlərin layihələri də nəzərdən keçiriləcək. MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurası tərəfindən razılıq verilən məsələlər oktyabrın 10-unda keçiriləcək MDB sammitində müzakirə olunacaq. Məlumatı Aynəs Pres yayıb.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Bu saat olan axırıncı xəbərləri sizə çatdırdıq və bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunda dinləmək mümkündür. Hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də və ya azadlıqradiosu.az saytından bizim xəbərlərimizi oxuya bilərsiniz. Xəbər Ətərsə birazdan işinə davam edəcək.
Təbii fəlakətlər hər il nə qədər can aparır? Onların vurduğu ziyan nə qədər? Təbii fəlakətlərin ən çox məruz qaldığı qitə hansıdır? Azərbaycan niyə seismik zona hesab olunur? Azərbaycan ərazisində hazırda hər hansı bir aktivləşmə varmı? Bəs Bakıda, Bakıda əsrin başlanğıcında baş verən zəlzələ təkrarlana bilərmi? 9 oktyabr Beynəlxalq Təbii Fəlakətlərdən Müdafiə Günündə can bayramı baxışları Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Geologiya İnstitutunun Geodinamika və Seismologiya Şöbəsinin rəhbəri Fəxrəddin Qəlirov və Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin direktoru Qurban Getirmişli olacaq. Hər gün canlı.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra dək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
İqtisad İnkişaf Nazirliyinin Nikbin proqnozu nəyə söykənir? Nazir Heydər Babayev deyir ki, gələn il inflyasiya 8% azalacaq.
Prezidentliyə namizədin nəs mərtəbədə yerləşən qərargahını tapmaq üçün müxbirimiz bütün məlumat bürolarını bir-birinə vurdu.
İndi poçtla məktub göndərən varmı? Beynəlxalq poçt günündə aldığımız cavabları az sonra eşidəcəksiniz.
Bugünkü sorğumuzun sualı isə belədir. İctimai nəqliyyatda sürücülərdən razısızmı? Sizcə sürücü sərnişinlərə rahatlıq yaratmalıdır ya sərnişin sürücülərin nazı ilə oynamalıdır? İctimai nəqliyyatdakı sürücü nə dərəcədə ictimaiyyətə xidmət etməyə hazırdır?
Cavabınız varsa bizə 057-44-1017 SMS göndərin və ya 436-77-41-ə zəng vurun. Bu haqda canlı efirdə danışaq. Biz isə yavaş-yavaş keçək günün başqa məsələlərinə. Azərbaycanda gələn il inflyasiya 8% azalacaq, 21%-dən 12-14% düşəcək. Bu Nikbin proqnozu İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev verib. Dünən İqtisadi İnkişaf Naziri niyə belə əmindir, nəyə əsaslanıb belə proqnoz verir. Dünya iqtisadiyyatı böhran yaşadığı günlərdə, neftin qiymətinin aşağı düşdüyü bir vaxtda belə proqnoz vermək nə dərəcədə düzgündür və bəlkə də elə məsələ də qiymətlərin aşağı düşməsindədir. Bəs Azərbaycandakı mütəxəssislər nə deyir? Şahla Sultanova bu haqda danışacaq.
2007-ci ildən bugünə qədər təxminən 50% inflyasiya oldu da. Gələn ili biz çox böyük həyəcanla gözləyirik. Qeydər baba deyir ki, 12% olacaq. Məncə 24%-dən yaxın ki, aşağı olmayacaq. Hansı islahatları da görmürəm.
Bunu Bakı sakini Aytən Qəhrəmanova deyir. Onun sözlərinə görə bu cür narahat olan yalnız çoğu deyil. Onun ətrafındakılar da gələn ilin gətirə biləcəyi inflyasiyadan çəkinirlər. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev əmin olduğunu bildirib ki, gələn il ölkədə inflyasiya 12-14% təşkil edəcək. Belə ki, hazırda mövcud olan 21% və ilin sonuna proqnozlaşdırılan 22-23%-dən 8% daha az olacaq.
12-14% arasında olacaq bu İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin proqnozudur. Mən yenə də diqqətinizə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin rəsmi olaraq Milli Məclisə də göndəriləcək olan paketdə olan proqnozunu çatdırmaq istəyirəm. Bu 12-14% arasında olacaq.
Heydər Babayev deyir ki, xarici ölkələrdəki rəqəmlər götürüləndə və təhlil olunanda məlum olur ki, Azərbaycanda büdcə xərcləri, sosial-iqtisadi inkişafın dinamikasını nəzərə alaraq inflyasiya elə də böyük deyil. İnflasiyanın 12-14% olacağı barədə keçən ildə proqnoz verilsə də, bu rəqəm deyildiyi kimi olmadı. Bu ilin avqust ayında Dövlət Statistika Komitəsi bəyan elədi ki, inflasiya 21,3%-ə qədər qalxıb. Bəs növbəti dəfə deyilən kimi olacaqmı? İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin iqtisadçı eksperti Vüsal Qasımlı deyir ki, gələn il inflasiyanın bu ilə nisbətən aşağı olması gözlənilən halda. Onun fikrincə, gələn il dövlət daha az pul xərcləyəcək. Qeyri neft sektorundan, yəni real iqtisadiyyat sahələrindən gəlirlər artacaq. Paralel olaraq neft-qaz ixracının artması isə Qasımlının fikrincə elə də böyük problem deyil.
Çünki dünya bazarındakı iqtisadi böhran onu göstərir ki, neft və qaz qiymətlərinin artım tempi olmayacaq və əksinə qiymətlər hətta bəzi göstəricilərə görə 40-50 dollar səviyyəsinə düşə bilər.
Qasımlı neft gəlirlərinin iqtisadiyyata göstərdiyi təsiri inflyasiyanın əsas səbəblərindən biri sayır. Belə ki, real iqtisadi baza olmadan resursların ixracından gələn pul kütləsi qiymətlərin artmasına və daxili istehsalın azalmasına səbəb olur. Qasımlı onda deyir ki, inflyasiya bütün dünyada azalacaq. Bu, Azərbaycanda da əks-səda verəcək. Başqa bir iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə deyir ki, indiki çətin bir dövrdə bu məsələyə proqnoz vermək də kifayət qədər çətindir. Onun sözlərinə görə İndi dünya iqtisadiyyatında müxtəlif proseslər gedir, xüsusilə də inflyasiyanı törədən əsas amillərdən biri olan neftin qiymətinin çox sürətlə düşməsi prosesi gedir. Rövşən Ağayev deyir ki, neftin qiyməti sürətlə düşməkdə davam edərsə, bu halda dünya iqtisadiyyatında inflyasiya faktoru həll edici olmayacaq.
Bu şəraitdə mənə də gəlir ki, ayrı ölkələr inflyasiyanı həmin İqtisadi İnkişaf Nazirinin dediyi səviyyədə qoruyub saxlaya bilərlər. Amma yenə də enerji daşlarının qiymətində artım olarsa çətin olacaq. Çox mürəkkəb situasiyadır.
Bu iqtisadçı Rövşən Ağayevin dedikləri idi, reportajı isə həmkarım Şahla Sultanova hazırlamışdı.
World Economic Forum-un rəqabətlə bağlı yeni hesabatı açıqlanıb. Həmin hesabatda Azərbaycan 69-cu yerdə qərarlaşıb. Rusiya 51, Ukrayna 72-ci, Qazaxıstan isə 66-cı yerdədir. Azərbaycanın qonşuları Gürcüstan 90-cı yerdə, Ermənistan isə 97-ci yerdədir.
Bu haqda biz səhər saat 8-də iqtisadçı Kənan Aslanlı ilə söhbət eləmişik. Ondan xəbər almışıq ki, ümumiyyətlə bu hesabatda Azərbaycanın yeri ilə qani olar olmaz. Bu söhbətə qulaq asmazdan əvvəl bir daha sizə xatırladım ki, ictimai nəqliyyatdakı vəziyyətdən danışırıq. Sərnişin sürücü münasibətindən bizə SMS göndərə bilərsiniz 050-744-1017-yə və ya zəng eləyə bilərsiniz 436-77-41-ə. Bu arada isə müsahibəyə qulaq asaq.
İndeks nüfuzlu dünya iqtisad formunun indeksidir. Ölkə iqtisadiyyatının hər iki səviyyədə, həm mikro, həm makro səviyyədə ümumi rəqabətliyin ölçən bir indeksidir. Çox nüfuzlu indeksidir, tez-tez istinad olan indeksidir. Azərbaycanın mövqeyi ümumiyyətlə normaldır və siz qeyd etdiyiniz kimi MDB ölkələrlə artan müqayisə etsək, yenə görərik ki, elə son illərin bu hesabatlarında bir qayda olaraq Rusiya və Qazaxıstandan sonra üçüncü mövqeni məhz Azərbaycan tutur. Sadəcə olaraq başqa bir məsələ var. Yenə son 3 ilin hesabatı müqayisə etsək, görərik ki, mövqeyimizdə müəyyən qədər gerilmə var. Bu da əsas etibarilə nə ilə bağlıdır? Yəni, əgər indeksin strukturuna nəzər salsaq, görərik ki, burada 13 müxtəlif istiqamət üzrə 110 indikator qiymətləndirilir, göstərici qiymətləndirilir və sosial-iqtisadi həyatın demək olar ki, bütün əsas sferaları əhatə olunur. İndiki mövqeyimiz, yəni demək olar ki, bu orta hesab olunan mövqeyimiz əsas etibarilə nəyin hesabına əldə olunur? Bu, inflyasiya istisna olmaqla digər makroiqtisadi göstəricilərin daha stabilliyi hesabınadır. Bu, mikro səviyyədə müəssisələrin innovativ yeniliklərə açıqlığı hesabınadır və eyni zamanda bu, əmək bazarının effektivliyi hesabınadır. Daha da mövqeyin yaxşılaşmasına nə mane olur? Bu, ilk öncə makroiqtisadi blokda inflyasiya faktorudur. İlkin təhsil və səhiyyə xidmətləridir. Eyni zamanda təhsilatlarla bağlı elədir. Və xüsusi qeyd etmək istəyərdim bu indeksdə Azərbaycanın demək olar ən zəif, ən az qiymət aldığı bir istiqamət var. Bu da səhmdar cəmiyyətlərdə az səhmli payçıların hüquqlarının qorunması ilə bağlıdır. Yəni, real vəziyyəti kifayət qədər əhatə edə bilirlər və belə demək mümkünsə, indeksin tərkibini təşkil edən kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərini ayrı-ayrıq da göstərək ki, daha çox kəmiyyət göstəriciləri hesabına bu mövqeyə nail olmuşuq.
Sizcə nə etmək lazımdır vəziyyəti daha da yaxşılaşdırmaq üçün? Yəni, tutaq ki, 69-cu yerdə yox, tutaq ki, 51-ci yerdə, Rusiya kimi 51-ci yerdə olmaq üçün?
İlk öncə bəzi təsisatlar, xüsusən dövlət idarəçiliyi təsisatları, bürokratiyanın effektivliyi və bu təsisatların effektivliyi, bu məsələlərdə irəliləyişə nail olmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hökumətində, Azərbaycan dövlət idarəçiliyində bir struktur islahatlarına ehtiyac var. Nazirlər Kabinetinin bugünə qədər strukturu, fəaliyyətinin səmərəliliyi şübhə altındadır. Yəni, bu məsələlərə ciddi diqqət yetirmək lazımdır. Bundan başqa Azərbaycan mövqeyin və xüsusən də dinamik baxımdan geriləməni şərtləndirən önəmli faktorlardan biri inflyasiyadır. Əgər inflyasiya ilə bağlı, məsələn, 130-cu pillədə qərar tutmasaydıq 134 ölkə arasında, makroiqtisadi blokumuz ümumiyyətlə daha yüksək qiymət alardı.
İqtisadçı Kənan Aslanlı ilə biz səhər saat 8-də danışmışdıq. Bir daha xatırladaq ki, World Economic Forum-un yeni hesabatı açıqlanıb rəqabətlə bağlı və Azərbaycan həmin siyahıda 134 ölkə arasında 69-cu yerdədir. Artıq verilişimiz yardan keçir, ona 15 dəqiqə işləyir bu saat olan xəbər başlıqları.
Rusiya Gürcüstan ərazisindən qoşunları çıxarma prosesini başa çatdırıb.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko parlamenti buraxıb və erkən parlament seçkilərini elan edib.
Bugün NATO-nun müdafiə nazirləri Macaristanın paytaxtında 2 günlük qeyri-rəsmi danışıqlara başlayıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugünkü sorğumuzun sualı isə belədir ki, ictimai nəqliyyatı sürücülərdən razısızmı? Sizcə sürücü sərnişinlərə rahatlıq yaratmalıdır ya sərnişin sürücülərin nazı ilə oynamalıdır? İctimai nəqliyyatı sürücü nə dərəcədə ictimaiyyətə xidmət eləməyə hazırdır?
Bizə SMS-lər gəlir. Gülnaz Məmmətli yazır. Bakıda ictimai nəqliyyatı bugünə qoyanları lənətləmək lazımdır. Sürücüləri yox. Hər sükan arxasında oturanı isə sürücü adlandırmaq olmaz. Və Samir yazır, məncə sürücülərimizi xaricə kursa göndərmək lazımdır. Qoy orada görsünlər ki, sürücülər necə sərnişinlə davranırlar.
Gülşən yazır ki, ictimai nəqliyyatda bəlkə də sıxlıqdan daha çox sürücünün öz zövqünə uyğun musiqini çox yüksək tempdə qoymasıdır. Bunu söndürməyə xahiş eləyəndə də sürücü deyir ki, maşın öz maşınımdır, özüm bilərəm.
Aynur yazır ki, tıxacıların tüğyan etdiyi bir vaxtda iri tutumlu avtobus sürücüləri qarşı yola çıxıb iki tərəfli tıxac yaradırlarsa, bu da sürücü yaradırlarsa nə sürücü mədəniyyətindən danışasan. Heç motosiklet sürməyə vəsiqəsi olmayanlar 200 nəfərlik avtobus sürürlər. Bunu isə bir başqa dinləyicimiz göndərib, imzası yoxdur. Başqa ismarışlar da var, biz bu haqda az sonra danışacağıq. Bizə yenə də ismarış göndərə bilərsiniz verilişimizin sonuna qədər 050-744-117-yə və ya bizə birbaşa canlı efirə zəng vura bilərsiniz. 436-77-41-ə. İndi isə bizim bir reportajımız olacaq. Daha sonra biz Ərəsin Orçlu ilə danışacağıq. Ukraynada demək, yeni hökumət parlament buraxıldı. Yeni erkən parlament seçkiləri keçirilmədi. Bu haqda söhbət eləyəcəyik. Reportajımız nə haqdadır? Prezidentliyə namizədlərin qərargahındandır.
Deməli, bir işə başlayanda deyirlər ki, nəs gətirmə, amma prezidentliyə namizəd Qüdrət Həsənqiliyev elə bəribaşdan nəs gətirməkdən daha düzü qərargahını nəs mərtəbəyə gətirib yerləşdirməkdən çəkinməyib. Yəqin ki, öz qüdrətinə, gücünə inandığına görə. Dünən Azadlıq Radiosunda əməkdaşı Marif Çingizoğlu onun qərargahına yollanıb, amma yollanmamışdan qabaq Bakıdakı məlumat bürolarını bir-birinə vurub. Bu qərargahı harda axtarıb, necə tapıb və nə görüb, nəyə şahid olub Marif Çingizoğlu özü danışacaq.
Azərbaycanda ən hündürdə yerləşən sesi qərargahı prezidentliyə namizəd Qüdrət Həsənqulyevə məxsusdur. Hətta bu qərargah hündürlüyünə görə indiki prezidentin oturduğu aparatdan da hündürdədir. Amma bir məsələ var ki, sesi qərargahı nəs mərtəbədə yerləşir? 14 mərtəbəli binanın düz 13-cü mərtəbəsində. Əvvəla onu deyim ki, haqqında veriliş hazırlamağa planlaşdırdığım sesi qərargahını tapmaq mənim üçün elə də asan olmadı. Əvvəlcə 109 telefon soru xidmətindən bu ünvanı soruşdum.
19
servis xidməti. Xanım, bizə bu Bütöv Azərbaycan Xalq Səpəsi Partiyasının qərargahı lazımdır.
Azərbaycan Partiya?
Bütöv Azərbaycan Xalq Səpəsi Partiyasının qərargahı lazımdır bizə.
Ha, bir dəqiqə. 514-17-45-46.
Oldu, çox sağ olun.
Buyurun.
Alo, salam əleyküm.
Salam.
Ha, bu hansı partiyadır?
Klassik Xalq Cəbhəsi.
Bizə Bütöv Azərbaycan Xalq Səpəsi Partiyası kimi veriblər ateistdən.
Kardeşim, Klasik Xalq Partiyasında sədrim bir Mahmud Mələloğlu.
Bağışlayın.
Buyurun.
Yeri gəlmişkən, soru xidmətində İlham Əliyevin seçki qərargahının ünvanını soruşanda Rəsul Rıza küçəsi 3 ünvanı dedilər ki, bu da Mərkəzi Seçki Komissiyası imiş. Telefonçu xanıma izah edəndə ki, bizə MSK yox, namizədin seçki qərargahı lazımdır, dedilər ki, onlarda belə ünvanlar olmur. Amma Qüdrət Həsənqulyevin seçki qərargahı rəhbəri Elsin Mirzəbəyli isə bilir ki, onların seçki qərargahı elə də çətin yerdə yerləşmir. Elsin Mirzəbəyli deyir ki, 13 rəqəmi onlar üçün düşərli olub. Belə ki, Bütöv Azərbaycan Xalq Səpəsi Partiyası yaranandan bu mərtəbədə məskunlaşıblar və Hələ ki, hansısa uğursuzluqla da üzləşməyiblər.
Biz alışmışıq bu 13 rəqəminə, doğmalaşıb.
Bəs bu 13-cü mərtəbədən Bakının cəmiyyətin problemləri necə? Görünürmü yaxşı?
Bakının problemləri də, cəmiyyətin problemləri də hətta 1-ci mərtəbədən də görünür. Ona yuxarıdan aşağı baxmaq lazım deyil. Çünki küçələr yeriyəndə də, adlayanda da, insanların arasında olanda da problemləri görmək mümkündür.
Ancaq prezidentliyə namizədin üzləşdiyi bir problem hələ də həll olunmayıb. Belə ki, təbliğat təşkilat kampaniyası üçün dövlət büdcəsindən namizədlərə verilən pulu digər namizədlər az qala xərcləyib qutarsa da Qudret Həsənquliyev hələ həmin pulu almayıb. Belə ki, MSK ötən prezident seçkilərində Qudret Həsənquliyevin 3%-lik bariyeri aşmadığını əsas gətirərək, o vaxt dövlət büdcəsindən ayrılan pulu qaytarmadığı üçün indi ona təbliğat kampaniyası üçün dövlət büdcəsindən pul ayırmırdı. Amma bu günlərdə bu problem həll olunub. Elçin Mirzəbəli deyir ki, seçki gününə az qalsa da onlara veriləcək 12.000 manatdan bir qədər artıq pulu xərcləməyə yer tapacaqlar. Qudret Həsənquliyev prezident seçiləcəyi halda digər namizədlərə və o cümlədən indiki prezidentə hansı postu təklif eləyəcək bu məlum deyil. Belə ki, hazırda Şəkidə seçicilərlə görüşdə olan prezidentliyə namizədin özündən bu suala cavab almaq istəsəm də onun mobil telefonu söndürüldüyündən bu mümkün olmadı. Amma həm söhbətim Elçin Mirzəbəli deyir ki, onlar bu məsələyə kompleks şəkildə yanaşacaqlar.
50% yerlər hakimiyyət bölgüsündə BKCP və onun müttəfiqlərinin 25% seçkilərə qatılmayan siyasi partiyalardan olan mütəxəssislərə 25% isə mövcud iqtidarın korrupsiyaya bulaşmamış kadrlarına veriləcək.
Prezidentlər namizəd Qudret Həsənquliyev seçkilərdə 50%-dən çox səs toplamaqda israrlıdır. Hər halda namizədin seçki qərargahının rəhbəri Elçin Mirzəbəli belə deyir. Mən namizədin seçki qərargahında olanda içəridə işgüzar partiya həyatı hökm sürürdü. Amma Qudret Həsənquliyevə sözü olan seçici onu necə tapacaq bu sual olaraq qalır. Elmi Tədqiqat Hidrotexnika və Melorasiya İnstitutunun yerləşdiyi çox mərtəbəli binanın fasadında burada seçki qərargahı və ya partiyanın qərar tutduğu barədə heç bir işarə yoxdur. Amma işdir, əgər birdən yolunuz prezidentliyə namizəd, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qudret Həsənquliyevin qərargahına düşsə, bir-iki məsələyə diqqət yetirin. 13-cü mərtəbəyə qalxmaq üçün liftin 14-cü. 14-cü mərtəbədən 1-ə düşmək üçünsə liftin 2-ci düyməsini basmaq lazımdır. Prezidentliyə namizəd Qudret Həsənquliyevin seçki qərargahına getmək üçün bu incəliyə diqqət yetirmək lazımdır. Yoxsa liftə qalarsan ya da başqa ünvana gedərsən. Ancaq Qudret Həsənquliyevin seçki qərargahının rəhbəri Elçin Mirzəbəyli burada ciddi problem görmür.
13-cü mərtəbəyə qalxmaq üçün 14-cü düyməni basdırıq.
O təsəlli üçündür.
Yaxşı təsəllidir. Malik İngizoğlu'nun reportajı idi bu.
Prezidentliyə namizədlərin qərargahlarının radiomuzun əməkdaşları sizə reportajları hazırlayıblar. Daha bir reportaj Fasil Qəzənfəroğlu'nun qərargahından idi. Həmkarımız İlqar Rəsul qərargaha gedəndə işgüzar abhavanın şahidi olub. Demək, hər saat, hər səhər 9-da başlayırlar və namizəd də vaxt itirməmək üçün elə naharını da burada edir. Amma ertəsi gün həmkarımız təkrar qərargaha gedəndə görüb ki, saat 9-u ötüb. Amma bu dəfə qərargahda bircə köməkçi Reyhan xanımdır. Ətrafı saytımızda azadlıqradiosu.az saytında həmin reportajla tanış ola bilərsiniz.
Saytımızda həmçinin forumun mövzusu da seçkilərə yönəlikdir. 5 il əvvəlki seçki vədlərinin hansı yerinə yetirildi, hansı vəd olaraq qalır. Həmin saytda, yəni forumda siz də iştirak edə bilərsiniz. Gəlib öz cavabınız varsa azadlıqradiosu.az saytında forumda qatıla bilərsiniz. İndi isə telefon xəttində Paytul Qərəsin Oruçludur. Sabahınız xeyir Ərəsim bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Demək, sizlə iki məsələ haqqında danışmaq istəyirdik. Bir, Ukraynada baş verənlər və sabah MDB sammiti keçiriləcək Bişkekdə bununla bağlı Gürcüstan həmin qurumdan artıq çıxarılır. Ukraynadan başlayaq. Demək olarmı ki, artıq Narıncı İnqilabın dalğasında gələnlərin yolu bir dəfəli ayrıldı və Narıncı İnqilab belə deyək ki, nağılı bitdi burada. Belə demək olar yoxsa?
Güman eləmirəm. Biz bir neçə dəfə belə hadisələrə şahid olmuşuq və son nəticədə yenə də Narıncı İnqilab liderləri seçkilərdən sonra koalisiya yaratmağa, qurmağa və koalisyon hökumət yaratmağa məcbur olublar. Bu da təsadüfi deyil. Bəlkə də bu düşünülmüş bir addımdır. Məsələ burasındadır ki, Ukraynada böyük Rusiya pərəst elektorat var. Çox xüsusilə Yanukoviçin Regionlar Partiyasını dəstəkləyir və hər dəfə parlament seçkiləri yaxınlaşandan əvvəl demək, Narıncı koalisiya liderləri faktiki olaraq bir münaqişə yaradır və bu münaqişənin nəticəsində parlament seçkilərinə gedərək faktiki olaraq öz oponentlərinin səslərini özlərinə cəlb edirlər. Mən görürəm ki, bu yenə belə bir taktiki addımdır və strateji bunun məqsədi isə həmin Narıncı koalisiyanı qoruyub hakimiyyətdə saxlamaqdır.
Ərəsim bəy, ikinci bir sualımız olacaq sizə. Bu sabah keçiriləcək sammitlə bağlıdır.
Deməli, bu sammitdə, MDB-nin Bişkek sammitində Gürcüstanın MDB-dən çıxarılması məsələsi gündəmdə olacaq. İndi bu məsələ ilə bağlı öyrənmək istirdi fikrinizi.
Bilirsiniz, Gürcüstan artıq MDB-dən çıxıb. Gürcüstanın bu barədə parlamentinin qərarı olub, prezidentinin qərarı olub. Ona görə MDB sammitində Gürcüstanın demək xaric edilməsi forması ilə qərarın təklif olunması, qərar layihəsinin təklif olunması bu Rusiya tərəfindən deyək ki, bir arxadan atılmış daş effektini verərdi. Çünki Gürcüstan artıq öz qərarını verib. Ola bilər ki, sammitdə bir ortaq məxrizə gəlinsin ki, Gürcüstanın bu qərarı təsdiqlənsin. Amma bir cəza növü kimi Gürcüstanın xaric edilməsi bu ən azından belə deyək ki, bir istənilən pozitiv ictimai rəy baxımından effekt də verməyəcəkdir.
Təşəkkür edirik Ərəsim bəy, çox sağ olun. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsim Oruçlu telefon xəttində idi. Biz də günün sualını xatırladırıq. İctimai nəqliyyatda durumla bağlı sərnişin sürücü münasibətlərindən danışırıq. Bu arada bizə SMS-lər gəlir ki, Rasim yazır, naziri qovmaq lazımdır. Daha radikal bir təkliflə çıxış eləyir və başqa bir dinləyici imzası yoxdur. Onun SMS-ini oxuyaq sizə.
Həmin dinləyici yazır ki, Londonda avtobus sürücüləri jurnalistlərdən çox maaş alır. Bizdə isə ata-anasından küsən gedib şofer olur. Ona görə də belə işləyirik.
Çərləyirik. Ona görə də çərləyirik yazır dinləyicimiz. Marşrut xətlərinin sahibləri yol polisinin də nəqliyyat məmurlarının da dolyalarını çatdırdığı üçün sürücülər də istədiklərini eləyir. Bu, demək, SMS-in də imzası yoxdur. Hicran yazır, mən hər şeyi dözərəm, bircə avtobusdan yüngül mahnıların səhsi gəlməyə. Bayaq da buna bənzər bir SMS gəlmişdi və sonuncu SMS oxuyuram. Daha doğrusu, bu dəqiqə gələn sonuncu SMS-i. Görəsən, nə zaman bizim sürücülər qapını asla vurmağı, daha doğrusu sərnişinlər yəqin yazmaq istəyib ki, sərnişinlər qapını asta vurmağı öyrənəcəklər. Yazıq sürücü də qapını asta örtün yazmaqdan canını qurtaracaq. Belə, gözləyirik sizin SMS-lərinizi, bizə göndərin 050-744-1017-yə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Təbii fəlakətlər hər il nə qədər can aparır? Onların vurduğu ziyan nə qədərdir? Təbii fəlakətlərin ən çox məruz qaldığı qitə hansıdır? Azərbaycan niyə sismik zona hesab olunur? Azərbaycan ərazisində hazırda hər hansı bir aktivləşmə var mı? Bəs Bakıda, Bakıda əsrin başlanğıcında baş verən zəlzələ təkrarlana bilərmi? 9 oktyabr Beynəlxalq Təbii Fəlakətlərdən Müdafiə Günündə Cəmiyyətin qonaqları, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Geologiya İnstitutunun Geodinamika və Seismologiya Şöbəsinin rəhbəri Fəxrəddin Qəlirov və Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin direktoru Qurban Getirmişli olacaq. Hər gün canlı.
Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə davam edir və bugün çıxan qəzetlərə baxaq, görək nədən yazırlar.
Mərkəz qəzeti yazır ki, islahatları kiminsə xoşuna gəlmək üçün aparmırıq. Bu, İlham Əliyev, Prezident İlham Əliyevdən gətirilən sitatdır.
Azərbaycan yenidən Brejnev dövrünə qayıdıb, yeni müsavata müsahibə verən politoloq belə deyib.
ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Ekspres qəzetinin müsahibəsində deyib ki, biz seçki polisi deyilik.
İndi ətrafla, Gürcüstan qurumundan, demək ki, MDB-dən çıxması artıq MDB-nin Bişkek sammitində təsdiqlənəcək, rəsmiləşəcək. Bu haqda 525-ci qəzet yazır. Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri də sabahki sammitdə iştirak etməyəcəklər. MDB liderlərinin Gürcüstan barəsində siyasi qərarı Azərbaycan və Ukrayna prezidentlərinin iştirakı olmadan veriləcək. 525-ci qəzet yazır. Azərbaycan rəhbəri İlham Əliyev prezident seçkilərinə hazırlığa görə Ukrayna lideri Viktor Yushchenko isə ölkəsindəki siyasi böhran üzündən Bişkek sammitinə qatılmayacaq. Yeri gəlmişkən Yushchenko ötən ilin oktyabrında MDB-nin Düşənbə sammitində iştirak etməmişdi. Azərbaycan isə 2003-cü ildən bu yana ilk dəfə MDB sammitində prezident səviyyəsində təmsil olunmayacaq. Onu baş nazir Artur Rəsizadə təmsil eləyəcək. 525-ci qəzet yazır bu vaxtda.
Mərkəz qəzeti prezident İlham Əliyevin Cənub bölgəsinə səfəri haqqında yazıb. 1999-cu ildə uzun fasilədən sonra Bakı Beynəlxalq Aeroportunun yenidən qurulduğunu diqqətə çatdıran dövlət başçısı 2004-cü ildə Naxçıvan, 2006-cı ildə Gəncə Beynəlxalq Aeroportlarının istifadəyə verildiyini, bu isə Zaqatala və Lənkəranda yeni hava limanlarının işə düşdüyünü bildirib. Cənub bölgəsinə səfəri zamanı İlham Əliyev deyib ki, biz təkcə aeroportların tikintisi ilə işimizi məhdudlaşdırmırıq. və o qeyd edib ki, müasir tipli Boeing, Airbus və Etihad tipli təyyarələrin alındığını, onlardan 12-sinin artıq uçuşlara cəlb olunduğunu, yaxın vaxtlarda isə daha 8 təyyarənin Azərbaycana gətiriləcəyini, bununla da Azərbaycan Hava Yolları şirkətinin parkının 20 müasir tipli təyyarədən ibarət olacağını söyləyib. Həmçinin qeyd edib ki, bizim istəyimiz odur ki, Azərbaycan şirkətləri təkcə ölkə daxilində deyil, dünya miqyasında da özlərinə layiqli yer tutsunlar. Həm ölkə daxilində, həm də xaricdə sərmayələr qoysunlar, aktivlər alsınlar və beləliklə dünya miqyaslı şirkətlərə çevrilsinlər.
Yeni Müsavat qəzetinə baxırıq. Azərbaycan yenidən Brejnev dövrünə qayıdıb. Politolog Hikmet Hacızadə qəzetə müsahibəsində deyib, bizdə artıq müxalifət yox, dissidentlər var deyir. Yəni onların gücü xeyli zəifləyib, müxalif qüvvələrdən söhbət gedir. Bu qüvvələrin arxasında artıq böyük bir qüvvə hərəkəti yoxdur, hamısı susdurulub. Brejnev dövrünə qayıtmışıq. Bu o zaman biz o zaman hansı vəziyyətdə idiksə, yenə həmin vəziyyətdəyik. Ona görə də bütün məsələlərə keçmişdəki kimi keçmişdəki duruma münasibətdə yanaşmaq lazımdır. Brejnev dövründə məhz seçki var idi. Ona görə də müxalifətdən indi çox şey tələb eləmək düzgün deyil. Onlar heç olmasa yerlərində dururlar, evlərinə dağılmırlar. Bunun özü də böyük qəhrəmanlıqdır. Şəxsən mən belə qəbul edirəm. Politolog Hikmət Hacızadə deyib bunu Yeni Müsavata müsahibəsində.
Ekspres qəzetinə müsahibə verən ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Boris Firas deyir ki, bizim vəzifəmiz seçkiləri müşahidə eləməkdir, kiməsə təsir eləmək yox. Bu aspektin seçki qabağı prosesə təsirinə gəldiyi də bu məsələ açıqladığımız ilk hesabatda əksini tapıb. Biz ATƏT-in media və söz azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklos Harashtinin mövqeyini dəstəkləyirik. Kim seçki qabağı təbliğat kampaniyasını sərbəst şəkildə işıqlandırmalıdır, təbii ki, buna mani olan hər şey təəssüf doğurur. Və eyni zamanda müşahidə missiyasının rəhbəri deyib ki, maksimum obyektiv olmağa çalışırlar və bütün prezidentliyə namizədlərlə görüşlər keçirirlər. Hər hansı namizədin hesabatı tənqid eləməsini isə normal qəbul edib və deyib ki, bizim müşahidəçilər ölkənin bütün bölgələrində fəaliyyət göstərirlər. Buna görə də əlimizdə etibarlı məlumatlar var.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, qlobal maliyyə böhranının Azərbaycana zərbəsi milyardlarla ölçülür. Təkcə neftin qiymətdən düşməsi ilə ölkə bugünə qədər 17 milyard dollar itirib. Yerli ekspertlər də qəzet bu haqda söhbət eləyib.
Azadlı qəzetinə müsahibəsində isə İmba Consulting və qiymətləndirmə şirkətinin direktoru Nüsrət İbrahimov deyib ki, mənzil bazarında kəskin qiymət artımı gözlənilmir. O qeyd edib ki, bu gün artıq Avropa ölkələrində Amerikada maliyyə böhranı ilə əlaqədar dövlət səviyyəsində müəyyən tədbirlər görülür. Ekspertlər belə bir mülahizə yürüdürlər ki, maliyyə bazarında yaxın 3-4 ayda maksimum 6 aya qədər vəziyyət stabilləşəcək. Buna ilin axırı gələnin əvvəlinə düşür, fevral ayının əvvəlində dünya bazarlarında biznes mühitində müəyyən qədər stabilləşmə gözlənilir.
Qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə və sonuncu reportajımızı da sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Bugün beynəlxalq boş günüdür. Gəlin görək, Azərbaycanda bir-birinə məktub yazan varmı? Vüsalə Əlibəyli bu haqda danışacaq.
Bir vaxtlar göyərçinlərin, çaparların, daha sonra paştalyonların gətirdiyi məktublar indi mobil telefonlarda gəlir. İşdi, yenə də qapınızı döyüb. Sizə məktub var desələr, bu ya məhkəmədən, ya banklardan, ya da gənc paştalyon Nəcəfin əhvalatındakı kimi.
Maraqlı olub Zığ qəsəbəsində, həzəslanıb, məhkəməyə çağırış aparmışdım. Kişi başqa elə bir ki, hansısa şirkətdən maşının sürülmüş, elə bilib ki, həmin şirkətdənəm, məhkəməyə vermişəm. Onda mənə sümətçiyə, sən vermişsən də məhkəməyə. O zaman elə olur ki, reklam aparıb. Götürür, sonra baxır reklamdır, deyir, nəyə gətmirsən də, narahat edirsən bizi. Elə adamı qapını açmır.
Bakı şəhər mərkəzi poçtamdan əməliyyatçısı da deyilənləri paylaşır. O deyir ki, internetin inkişafı onların bazarını öldürüb. Az çox məktub göndərən varsa, onlar da rəsmi orqanlara müraciətlərdir. Bununla belə gündə 2 dəfə poçt qutularını yoxlayırlar. Əməliyyatçı deyir ki, şəhər daxilinə məktub 2 günə, xarici ölkələrə 7-12 günə çatdırılır. Sadə məktubu 13 qəpiyə, sifarişli məktubu isə 23 qəpiyə aparırlar.
İnsanlar əvvəl aktiv idi. İndi internet çıxıb, ekspres poçtalar çıxandan zəifləyib. Əvvəllər çox yaxşı idi, işimiz çox yaxşı gedir. İndi pis plan azalıb. Gündə əhalidən alırıq, hardasa 100-200, elə olur, çox olur. Ən çox biz alırıq dövlət idarələrinə, Heydər Əliyev fondu, Mehriban xanım Əliyevaya, sonra prezidentə. İnsanlar arasında ünsiyyət bilirsiniz necədir? Olur, bəzi sadə insanlar, deyim ki, qoca qadınlar, pensiyaçılar, o bilər gəlirlər götürür. Bizə çox o yazığımız gəlir, pul da götürmür yolladın.
Məktubdan fərqli olaraq bağlama göndərənlərin sayında irəliləyiş var. Azərpoçtun əməkçisi deyir ki, ən çox da əskərlərə və MDB ölkələrinə göndərilən bağlamalardır.
Müsahil Əlbəylinin reportajına qulaq astıq. Bugün beynəlxalq poçt günüdür. Və sonda bugün olan xəbərləri xatırladaq.
Rusiya Gürcüstan ərazisinə qoşunlarını çıxarma prosesini başa çatdırıb.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko parlamenti buraxıb, erkən parlament seçkilərini elan edib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və hava haqqında iki cümlə deyək ki, bugün axşam Bakıya yağış yağmağı gözlənilir və şimal-qərb küləyi əsir paytaxtı axşam şiddətlənəcək, odur ki, diqqətli olun. Və bölgələrdə də
Azərbaycan bölgələrində də bugündən hava korlanacaq, xüsusən də yağışlı küləkli hava özünü qərb rayonlarında göstərəcək.
Artıq vaxtımız başa çatır, sizinlə sağollaşırıq, sabaha kimi deyirik, studiyada biz işləyirdik. Şahnaz Bələr qızı
və Şəhla Sultanova.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə mülkiyyətin qeydiyyatından danışacağıq. Aydınlaşdırmağa çalışacağıq ki, vətəndaşlar öz mülkiyyətlərini dövlət qeydiyyatına necə alırlar? Qonaqlarımız Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin şöbə müdiri Loğman Məmmədov və mülkiyyətin qeydiyyatı ilə bağlı araşdırma aparan Paralel qəzetinin əməkdaşı Akif Nəsirlidir. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Xoş gəlmisiniz, Loğma müəllim.
Çox sağ olun, xoş bulduq.
Akif bəy, xoş gəlmisiniz.
Hə, çox sağ olun.
Loğma müəllim, vətəndaşın, sahibkarın, ümumiyyətlə fiziki hüquq şəxslərin bax, bu mülkiyyətin qeydə alınması ilə bağlı, bu prosedur necədir? Bax, vətəndaş öz sahibi olduğu mülkiyyəti istəyir ki, dövlət qeydiyyatına aldırsın. Buna hansı sənədlər lazımdır? Buna nə lazımdır? Bax, bax, neçə sənəd lazımdır daha doğrusu? Hansı sənədlər olar?
Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatının aparılması üçün ən əsas vacib məsələ bu əmlakın necə, hansı yolla əldə olunması məsələsinin aydınlaşdırılmasıdır. Mənzillər üçün bir başqa cürədir. Müasir binalarda tikilən bu Sovet dövrü dönəmində əldə edilmiş mənzillər üçün bir başqa cürədir. Müasir dövrdə əldə edilən mənzillər üçün bir başqa cürədir. Qeyri-yaşayış obyektləri üçün başqa cürədir. Torpaq sahələri üçün başqa cürədir. Sual konkret olsa, konkret istənilən suala cavab vermək olur.
Belə bir şey deyim sizə, konkret bir məsələ ilə bağlı. Bax, misal üçün, bir vətəndaşdır, istəyir, bağ evi var, 12 sot ərazisi var. Üzərində də, belə deyək, götürək, 2 mərtəbəli bir tikili var, 100 kvadrat, 200 kvadrat götürək. Tikintidir, istəyir ki, bax, o bağ sahəsinin həm də üzərindəki evi dövlət qeydiyyatına aldırsın. Bunun üçün hansı sənədlər lazımdır?
Bunun üçün
lazım?
İlk əvvəl bu bağ sahəsi, torpa sahəsi üzərində onun hüquqlarını təsdiq edən sənədlər olmalıdır.
İlkin sənəd?
İlkin sənəd olmalıdır. Bu ilkin sənəd ola bilsin ki, vaxtı ilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən verilmiş order ola bilər, üzvlük kitabçı ola bilər, bağçılıq yoldaşçılıq
müqavilə ola bilər.
İcarə müqaviləsi ola bilər. Bu sənədlərdən hər hansı biri olduqdan sonra tikilinin özünün həcmindən asılı olaraq müxtəlif artıq müxtəlif sənədlər tələb olunur. Əgər tikili 12 metrdən hündürdürsə, bu tikiliyə istismara qəbul aktı tələb olunur ki, bu mütləq təhlükəsizlik məsələlərinə, sanitar gigiyenik qaydalara və digər normativ sənədlərə uyğun olaraq şərtlər ödənilməlidir. Bu da istismara qəbul aktından tənzimlənir. Əgər bu belə deyilsə, 12 metrdən aşağısı onda yerli icra hakimiyyəti orqanlarının verdiyi sərəncam əsasında biz onun hüquqlarını qeydiyyat alırıq. O sərəncamda bu məsələ öz əksini tapır ki, artıq bu tikilmiş, inşa edilmiş bina istifadəyə yararlıdır və onun üzərində mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyata aparılması mümkündür.
Bağla və o bağın üzərində olan, misalı o bağdan gətirdik, ona görə deyirəm. Misal üçün, bağ özəlləşdirilib, o tikinti sonra özəlləşdirilə bilərmi, yoxsa ikisi də eyni vaxtda özəlləşdirilib? Yəni qeydiyyat alınmalı, dövlət qeydiyyatı.
Hər ikisi mümkündür.
Hər ikisi mümkündür.
Ola bilsin ki, vətəndaş, tutaq ki, bağ sahəsində bir tikili tikib, bir mərtəbə tutaq ki, misal şəklində, bir halda söhbətimiz getdi, bir mərtəbə şəklində. Onun arzusundan asılı olaraq bu istəyir ki, bu il tutaq ki, bir il müddətində, iki il müddətində öz arzusundan asılı olaraq bu tikintinin üstünü götürüb iki mərtəbə, üç mərtəbə, beş mərtəbə eləyə bilər. Bu onun arzusudur, müstəsna hüququdur. Ona görə də ayrıca torpa sahəsinin o hüquqlar, torpa sahəsi üzərində hüquqlarını qeydiyyata aldıra bilər. Tikintini qeydiyyata aldırmaq arzusu olanda isə ikisini bir yerdə biz vahid daşınmaz əmlak kimi onun üzərində hüquqları qeydiyyata alır.
Bəs bax belə deyək, burada rüsum, tikintiyə görə rüsum kvadrat metrindən alınır, yoxsa necə? Dövlət rüsumu ümumiyyətlə nə qədərdir bir kvadrat metr?
Burada belə bir məsələ var. Hüquqların qeydiyyatı üçün həm dövlət rüsumu var, həm də xidmət haqqı var. Dövlət rüsumu aydındır ki, dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilir və dövlət rüsumu haqqında qanunla tənzimlənir, dövlət büdcəsinə ödənilir. Xidmət haqqı isə bizim yerli ərazi idarələrimiz özünü maliyyələşdirmə prinsipi əsasında fəaliyyət göstərir və əhaliyə xidmət göstərir. Onun inventarlaşmasından tutmuş, sənədləşməsindən, texniki sənədləşməsindən tutmuş, onun üzərində mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyata alınmasına qədər böyük bir proses keçir. Bu prosesə görə də biz xidmət haqqı alırıq. Xidmət haqqlarının da tarifləri Dövlət Qiymət Şurası tərəfindən təsdiq olunmuşdur. Kvadrat metrə. İndi mən bilsəydim belə bir sual olacaq, mütləq o cədvəli sizə gətirərdim. Burada qiymət bir mənalı, təxmini qiymət bir mənalı deyil. Söhbət ondan gedir ki, 0.6 hektara qədər bir cürə xidmət haqqı tutulur. Yəni işin həcmindən asılı olaraq 0.12 hektara qədər bir cürə qiymət durur, 30 hektara başqa cürə qiymət durur. Bu sahənin artımından asılı olaraq bu alqoritm var. Hesablanan bir rəqəmdir.
Artır yoxsa azalır?
Artır.
Artır.
Sahə çox olduqca, yəni işin həcmi çox olduqca mühəndis gedir ora, ölçmə işləri aparır, koordinatlarını təyin eləyir, xəritədə 30 durur, texniki göstəricilərini müəyyən eləyir, texniki pasport tərtib eləyir. Bu işin həcmindən asılı olaraq bu hesablanan bir məsələdir. Konkret orada bir qiymət yox.
Vətəndaş özü ödəməlidirmi bütün bu xərcləri?
Bəli. Bütün xərclər həm dövlət rüsumu, həm də xidmət haqqı vətəndaşın. Daha doğrusu daşınmaz əmlak üzərində hüquqlarını qeydiyyata aldırmaq istəyən şəxs tərəfindən, istəyir hüquqi şəxs, istəyir fiziki şəxs.
Fiziki şəxs.
Belə bunlar bir... tərəfindən ödənilməlidir.
Torpaq xəritə çəkmə və torpaq komitəsi tərəfindən sənəd verildi, pasport.
Bəli.
O veriləndən sonra verilir dövlət reyestrində qeydiyyat almaq üçün.
Hə, onda proseduru siz soruşdum, mən izah verə bilərəm. İlk əvvəl vətəndaş bizə müraciət eləyir, o torpağın sxemini biz çəkirik. Başqa sözlə, bu bir növ situasiya planına bənzər bir sənəddir. Bu torpağın harada olmasını müəyyənləşdirir, qonşuları kimli olunmasını, hansı ərazidə yerləşməsini müəyyənləşdirir.
Amma üzr istəyirəm, Loğma müəllim, bu torpaq xəritə çəkmə komitəsinin sizə təqdim elədiyi sənəd əsas götürülmürmü?
Bircə dəqiqə. Biz belə bir sxem hazırlayıb vətəndaşa veririk, arzı ilə müraciət edirik. Bunun xidmət haqqı konkret onu deyə bilərəm 24 manatdır.
Bütün bu işlərin görülməsi.
Bəli, bu ilkin sənəddir. Bu konkretdir. Vətəndaş bu sənədlə müraciət edir Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinə. Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi əraziyə çıxır, onun koordinatlarını müəyyən eləyir. Elektron ölçmə cihazlarından torpaq sahəsinin koordinatlarını müəyyən eləyir və dövlət tərəfindən təsdiqlənmiş vahid bir forma var, ona torpaq sahəsinin plan ölçüsü deyilir. Torpaq sahəsinin plan ölçüsünü təsdiq eləyir, qaytarır vətəndaşa. Vətəndaş həmin sənədi bizə təqdim eləyir, hüququ qeydiyyata almaq üçün lazım olan sənədlərlə birlikdə. Bir məsələ var. Burada vətəndaşlar, belə deyim, bəzən haqlı-haqsız ibadətlərlə biz rastlaşırıq. Xüsusilə həmin sənəd Dövlət Torpaq Xəritə Çəkmə Komitəsinin verdiyi torpağın plan ölçüsü texniki bir sənəddir. Bu hüquqların qeydiyyata alınması üçün tam əsas vermir. Hüquqların qeydiyyata alınması üçün tələb olunan sənədlərdən biridir o.
Amma neçə sənəd ümumiyyətlə lazımdır? Mən eşitdiyimə görə 13 sənəd lazımdır.
Yox, 13 sənəd lazım deyil. Mən bu günlərdə o siyahını sizə təqdim eləyə bilərəm. 13 sənəd deyil, çox azdır.
Azdır.
Çox azdır. 13 deyil. 5-6 sənəd ola bilər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Loğma müəllim, bəs bu bütün sənədlər təqdim olunandan sonra mülkiyyətin qeydiyyatı hansı müddətə həyata keçirilir? Yoxsa müddət yoxdur?
Müddət var. Mülkiyyətin qeydiyyatı qanun vericiliyin tələblərinə görə 23 günündə həyata keçirilməlidir. Biz onu deyirik. Çox təəssüf ki, bizim qanun vericilikdə bu məsələ dəqiq göstərilməyib, aydınlaşdırılmayıb. Ancaq ona görə də bu məsələlər vətəndaşlarda, bəzən də hətta mətbuat orqanlarında çaşqınlıq yaradır və fikir ayrılığına gətirib çıxarır. Söhbət nədən gedir? Söhbət hüquqların qeydiyyatından gedir. Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatından gedir. Dünya praktikasında belədir. Biz ona kadastr işləri və yaxud da köhnə Sovet dövründə inventarlaşma işləri deyirdilər, indi kadastr işləri deyirlər. Yəni texniki hissə, daşınmaz əmlakın texniki sənədlərinin tərtib olunması üçün görülən addımlar, işlər. Bu işlər bizim qanunvericilikdə ayrılmayıb. Bəzən məsəl üçün əmlak kompleksini qeydiyyata alanda elə bir əmlak kompleksi ola bilər ki, tək ki iri zavodlar, fabriklər. Bunların texniki sənədlərini hazırlamaq üçün aylarla vaxt tələb oluna bilər. Xırda detalları çoxdur. Bu binanın məsəl üçün bizim əyləşdiyimiz bu binanın texniki pasportunu tərtib eləmək, onun bütün divarlarının ölçülərini, koridorları, girişini, çıxışını, yerləşdiyi torpaqları, pəncərəsini və əlaxır və s. çoxlu texniki göstəriciləri müəyyən etmək lazımdır. Bunun üçün aylarla vaxt lazımdır. Amma bizim qanun vericidir, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanunun tələblərinə görə 20 gün müddətində hüquqlar qeydiyyata alınmalıdır. Texniki hissədən bizim fikrimizcə, dünya praktikasında da belədir. Texniki hissə görüləndən sonra hüquqların qeydiyyatı üçün 20 gün olmalıdır. Amma bizdə bu qarışdırılıb, bu aydınlıq yoxdur. Bilinmir, texniki hissəyə nə qədər gün tələb olunur, hüquqların qeydiyyatı üçün lazım olan müddət nə qədərdir. Bu ayrılıq olmadığına görə bir çox hallarda vətəndaş belə başa düşür ki, bəs 20 günə eləməlisiniz, niyə eləmirsiniz? Ona izah eləmək çox çətin olur. İndiki qaydada məsəl üçün buradan Bakının o bir başına getmək üçün vaxt lazımdır. Transport xərcləri lazımdır. Üstə görək bu dəqiqə insanlar çox gözəl ki, artıq daşınmaz əmlak bazarı aktivləşib, insanlar, vətəndaşlarımız, hüquqi şəxslər öz əmlaklarını dövlət reyestrində qeydiyyata almağa çalışdılar. Yəni iş axımı da çoxdur. Statistik rəqəmlərlə sizə deyə bilərəm ki, məsəl üçün Litva ərazicədə, əhalicədə bizdən 2 dəfə kiçikdir. Amma buna baxmayaraq onlarda bizim müvafiq strukturda çalışan işçilərin sayı 3 dəfə çoxdur. Bu məsələ də var. İşçilərin sayı da yetərli deyil.
Amma bir şey soruşum, Loğma müəllim. Yəni, bayaq danışdıq. Bax, mən bir misal çəkdim. O 100 kvadrat üzərində tikili və 12 sot, belə deyək, torpaq olan bir bağ sahəsinin dövlət qeydiyyatına alınması. Təxminən, bax, bunun bütün o proses tam qeydiyyata alınana qədər nə qədər xərc tələb olunur? Təxminən. Yəni, dəqiq, təbii ki, demək mümkün deyil.
Təxmini bu iki rəqəmli ədədlə ifadə olunan bir məbləğ olmalıdır.
Amma üç rəqəmli deyil də. Ola bilər mi üç rəqəmli?
Ola bilsin, 110 ola bilər, 105 ola bilər, 60 ola bilər, 80 ola bilər. Təkrar edirəm, görülən iş nəzmindən asılıdır. O hesablanan bir rəqəm.
Amma 4 rəqəmli olması qeyri-mümkündür.
Qeyri-mümkündür. Böyük iri torpaq sahələrində, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar, siz bilirsin ki, torpaq islahatının nəticəsində kənd əhalisinə hektarlarla torpaqlar dövlət tərəfindən təminatsız verilmişdir. Onlar da hüquqlarını qeydiyyata aldırmaq istəyirlər və yaxud da həmin torpaq alıq satqı predmetinə çevrilir. O harda sahə hektarlandır. 10 hektar, 20 hektar. Orada bəli, orada 4 rəqəmliyə də gəlib.
Mən istəyirdim Akif bəyə də bir söz verək. Akif bəy, siz Sumqayıtda bir də Sabunçu, Bakının Sabunçu rayonunda bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparıb. Yəni Akif bəy özü danışacaq indi. Sadəcə o, yəni bir yaxın adamının işi ilə bağlı bu dövlət qeydiyyatını almaq istəyib və həm də bu məsələləri ilə araşdırıb. Bax, nələr üzə çıxarmısınız Akif bəy? Loğman müəllim dedi, bir rüsumlar 2 rəqəmlidən uzaq başı 3 rəqəmli ola bilər, 2 rəqəmlidən oyuna keçmir. Siz nələri gördünüz? Bax,
mən onu deyim ki, təkcə qeydiyyat məsələsindən deyil, daha geniş spektrə əhatə edən bir araşdırma ilə məşğul idim. Yəni qanunsuz tikililər, Azərbaycanda qanunsuz, ümumiyyətlə Bakıda qanunsuz tikililərin
problemi... Mən üzr istəyirəm. Qanunsuz tikililərlə bağlı mənim Loğma müəllimə bir sualım olacaq. Yəni məlumatlar var ki, amnistiya olacaq bununla bağlı. Mən sadəcə qısaca. Bax, sizin o yaxınınız adam. Bəli. Əmlakın istəyirdi qeydiyyata aldırsın. Bəli. Nə ilə üzləşdiniz?
Bəli, əmlakı qeydiyyata almaq üçün Sumqayıt şəhər ərazi nümayəndəsinə, dövlət reyestri xidmətinin ərazi nümayəndəsinə müraciət etmişdi və mənə də müraciət elədi ki, gəl birlikdə gedək. Mənim bu işlə məşğul olduğumu, belə işlərlə araşdırma apardığımı bilirdi. Biz birlikdə getdik, orada həmin idarədə əvvəl bizi qarşılayan adamlar bildirdilər ki, əvvəl belə bir sənəd siyasi verdilər. Biz o sənəti bir neçə gün müddətində topladıq.
Nə qədər sənət istəmişlər?
Haradasa 8 sənət idi, səhvləmirəmsə. Bu sənətləri tam tərkibdə hazırlayıb aparandan sonra dedilər, başqa problem yoxdur. Amma məsələ burasındadır ki, pul vermək lazımdır.
Nə qədər istəyirsiniz?
$1,500. $1,500. Sonra mən dedim ki, belədir, mənim qohumumdur, yaxınımdır. Yəni, mən də jurnalistəm və bu sahədə araşdırma aparıram. Siz buna hörmət edin də, belə olmaz axı. Bu məsələnin həlli üçün uzaqbaşı dövlət rüsumu 100 manat ola bilər, 150 manat ola bilər. Loğman müəllim dedi bayaq da qeyd elədi. Amma onlar bizə $1,500 pul oxudular. Sonra danışıqlardan sonraki mərhələdə bizə dedilər ki, sizə hörmət edirik, 1000 manat gətirərsiniz, amma bir şərtlə yuxarılar bilsə, yəni baş idarəyə harasa şikayət eləsəniz, kimlənsə danışsanız, bu məbləğ sizin üstünüzə 2 dəfə artacaq. Yəni biz 1500 demişik, 3000 eləyəcəyik. Sonra getdik başqa bir, bizlə danışan əvvəl adam heç bir səlahiyyətə malik adam deyil. Sırf menecerdir. Bu adam orada menajer diye.
Ben özür dilerim. Siz menajerle niye söhbet ediyorsunuz? Niye hadi
yaptınız? Sonra gittik. Nöbeti merhalede gittik o hukuki şahsın yanına. Hemen hukuki şahs bizle aynı kaydada söhbet edildi. Onun söhbetinle menajerlerin söhbetinin arasında fark bir neçe hukuki termini oldu. Vessalam. Ondan sonra bize dediler ki mümkün değil. Ben diyorum ki niye belirliyorsunuz? Niye bu Azerbaycan'da bu kadar qeydiyatsız emlak var? Bunun qeydiyatı üçün mütləq hökumət dövlət maraqlı olmalıdır. Siz də dövlətin, hökumətin bir strukturusunuz. Buna görə nə qədər yerli və dövlət büdcəsindən rüsumlar yayınır. Yəni, bugünlərim Azərbaycanda 500 minə yaxın qanunsuz tikili var. Hərəsi 1 manat versə, bu 500 min manat edir illə. Amma 1 manat dövlət rüsumu verən, əmlak vergisi verən əmlak yoxdur Azərbaycanda.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə mülkiyyətin qeydiyyatından danışırıq. Qonaqlarımız Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin şöbə müdiri Loğman Məmmədov və mülkiyyətin qeydiyyatı ilə bağlı araşdırma aparan paralel qəzetin əməkdaşı Akif Nəsirlidir. Veriliş aparan sağ mənəm, Marif Çingizoğlu. Akif bəy, sizin o müraciətlərdən sonra dövlət qeydiyyatına alındı mı həmin mülkiyyət?
Yox, indi hələ alınmamışdı. Mən son vaxtlara qədər əlaqə saxlamamışam. Hətta bizim qeydiyyatda da mən o məsələni yazdım. Həmin məqaləni də dövlət reyestr xidmətinə məktubla mən göndərmişəm. Bilmirəm, indi almışsınız, almamışsınız. Yox, mütləq almışsınız. Yəni, dövlət reyestr xidməti o yazını mütləq alıb. Çünki mən xəbərnaməyə göndərmişdim onu. Mən xəbərnaməni aldım ki, artıq məktub ünvanına çatıb. Bunu son vaxtlar eləmişəm. Çünki o problem heç cür həll olunmurdu. Yəni, o Rasim də mənə zəng edirdi ki, mən heç cür problemi həlləyə bilmirəm. Heç olmasa, məndən gücüm çatan məbləğ istəsinlər. Yəni, o razı idi ki, $800, $700. Yəni, bu adam işin görmək istəyirdi. Mən də sırf o sahədə araşdırma aparmaq fikrində deyildim. Sadəcə olaraq bu vətəndaşın problemin, yəni mənə yaxın olan bir vətəndaşın problemin həlləmək üçün bunlarla söhbət edirdim ki, yəni bu vətəndaşın məsələsi həll olunsun. Amma bunlar gətdi elə məqama çıxartdı ki, mən onu yazmalı oldum, indi burada da deməli oldum. Əbəb belə.
Məhdunu çatıb çatmayıb, mənim məlumatım yoxdur. Bu
məsələyə münasibətiniz heç demirəm. Ümumi neqativ hallarla bağlı sizə müraciətlər olunurmu?
Neqativ hallarla bizə müraciətlər olunur. Bəzən haqlı, bəzən haqsız. Bəzən biz faktın üzərini yoxlayıb dəqiqləşdirəndə görürük ki, əslində bunun hüquqlarını qeydiyyata almaq üçün sənədləri yetərli deyil və yaxud da qeyri-qanun əldə edib və yaxud məhkəmə predmeti də obyekt. Belə hallar da olur. Digər, Akif müəllim dediyi hallar da olur. Bu cəmiyyətdir, cəmiyyətdə hər bir hadisə baş verə bilər. Amma bunun bütövlükdə xidmətə aid eləməyin qətiyyən mən əleyhinəyəm. Belə bir şey ola bilməz. Xidmətin rəhbərliyi də bizim apardığımız siyasətdə ancaq şəffaflıq yaratmaqdır. Bürokratik əngəllərdən vətəndaşları azad etməkdir. Hüquqların qeydiyyatına, bütün ölkədə daşınmaz əmlaklar hüquqların qeydiyyatına cəlb eləməkdir və əlaxır və s. Bizim fəaliyyətimiz bundan ibarətdir. Üstə gələk biz fəaliyyətə çox qısa bir müddətdə başlamışıq. 2 ildir. Biraz da bəlkə artıq vaxtdır. Amma bu 2 ildə bizim əldə elədiyimiz nailiyyətlər, onu bilərsiniz ki, Dünya Bankinin apardığı Doing Business müsahibəsinə görə ən islahatçı ölkə elən eləmişik. Ölkə içərisində də daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatı ölkə üzrə birinci yerdədir.
Bəli, 54 pillə irəliləyib.
54 pillə irəliləyib. İndi bir şey. Bu faktların yox. Bayaq deyil, səslənən faktların yox, onun nəşri olan faktların nəticəsində biz 54 pillə irəliləyib. Yəni, bunu qabardır, bu şəkildə demək, mənim fikrimcə biraz məntiqəsim.
Loğman müəllim bu məsələdən xəbərsiz olduğunu desə də, amma aparatın hüquq şöbəsinin məsul işçisi Mustafa Rəşidov Akif Nəsrinin müraciəti ilə bağlı məsələni araşdırıb. Mustafa müəllim, bu məsələ ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?
Bu məsələ ilə bağlı müraciət olunub bizə, məşğul olmuşuq. Deməli, həmin Akif Nəsrinin kimin üçün nümayəndəsidir? Rasim müəllimin, Vəliyev Rasim Sovetoğlu. Bizim Sumqayıt şəhər ərazi dairəsinə müraciət edib və 9 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində yerləşən mənzilə dair hüquqların qeydiyyatı ilə bağlı. Lakin yerində həmin mənzilə baxış keçirilərkən müəyyən olunmuşdur ki, həmin mənzil dəyişilərək qeyri-yaşayış sahəsinə çevrilmişdir. Amma bildiyiniz kimi qanunda, mənzil məcəlləsində 8-ci maddəsində nəzərdə tutulur ki, yaşamağa yararlı yaşayış evlərinin dövlət və ictimai mənzil fondunun evlərində yaşamağa deməli yararlı sahələrin qeyri-yaşayış sahələrinə çevrilməsinə bir qayda olaraq yol verilmir. Yalnız müstəsna hallarda yaşayış evləri və yaşayış sahələri yerli müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə qeyri yaşayış sahəsinə çevrilə bilər. Ona görə də vətəndaşdan Rasim Vəliyevdən tələb olunub ki, həmin o müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarını təqdim eləsin və onun müraciəti icra olunsun. Bu barədə ona yazılı məlumat da verilib, rəsmi məlumat da verilib, şifahi məlumat da verilib. Amma Rasim Vəliyev məsələnin qanuni həllini qoyub bir kənara, belə deyək, müvafiq instansiyalara müraciət etməyib, bununla məşğul olan aidiyyatlı dövlət orqanlarına müraciət etməyib, məlumat vermir. Lakin şantaj xarakterli tədbirlər görür və təzyiqlər göstərməklə məsələnin qanunsuz şəkildə keçiriləcəyini düşünür. Belə, yəni məsələ bundan ibarətdir. Bizdə bütün sənədlər var, Rasim Vəliyevin təqdim elədiyi sənədlər var, çatışmayan sənədlərlə bağlı ona göndərilən bildiriş var, yerində əmlakə baxış keçirilməsinə dair akt var imzalanmış öz tərəfindən də. Bunların hamısını biz təqdim edə bilərik.
Müraciətdə var mı ki, ondan kim pul istəyib, kim nəsə tələb eləyib? Adlar var mı?
Adlar var. Hətta mən sizə bir söz edeyim. Vəliyev Rasim adları da həm qəzetdəki yazdığı məqalədə, həm də müraciətlərində adları da səhv yazır. Bir məsələ ilə bağlı iki nəfərin adını görürsüz yazır və yaxud bir nəfərin adını iki dəfə səhv yanlış yazır belə. Elə bir ad yazır ki, məsəl üçün bizim idarədə heç elə bir işçi yoxdur. Bizim işçilərin hətta danışıqlarını da səs yazma, səslərini yazdığını bildirib güya. Amma biz də ona demişik, gətir biz də baxaq, qulaq asaq. Amma yoxdur, göstərmir belə bir şey. Amma yazılarında qeyd edilir ki, güya bizim işçilərlə danışıb və bundan rüşvət tələb olunduğunu həmin səsləri qeyd edilib.
Mən sizdən bir şey soruşum. Bax, bu məsələyə bir qədər mən aydınlıq gətirə bilmədim. Loğma müəllim dedi ki, yanında yəni o sənədlər yoxdur. Ümumiyyətlə, qeydiyyat üçün nə qədər sənəd tələb olunur?
Qeydiyyat üçün daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanunun 8-ci maddəsinə uyğun olaraq əsaslardan biri, yəni ya icra hakimiyyətinin sərəncamı,
bələdiyyə. Yox, onu dedi. Çox üzr istəyirəm. Onu dedi. Ümumiyyətlə say etibarilə 13 deyirlər, 8 deyirlər.
Bilirsiniz, bizdə daşınmaz əmlak növlərinə uyğun olaraq müxtəlif sənədlər tələb olunur. Yəni fərdi yaşayış evinə dair bir növ sənəd tələb olunur. Qeyri yaşayış binalarına dair ola bilsin ki, hansısa sənəd əlavə olunur və yaxud digərinə tələb olunan sənəd burada olmasın. Və yaxud köhnədən tikilmiş tikillərə dair ayrı sənədlər tələb olunur. Və yaxud əvvəl yaranmış hüquqlarla bağlı, əvvəllər qeydiyyata alınmış hüquqların reyestrə daxil edilməsi ilə bağlı tamam başqa sənədlər tələb olunur. Yəni bu standart bir şey deyil. Məsələ burasında. Reyestr xidmətinin rəisinin əmri ilə təsdiq olunmuş siyahı var. İstəsəniz biz o siyahını da sizə verə bilərik. Xidmətin saytında da var həmin o tələb olunan sənədlər.
Bu daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidməti aparatının hüquq şöbəsinin məsul işçisi Mustafa Rəşidovun dedikləri idi. Mən bir şey deyim Loğman müəllim. Bizə xeyli müraciətlər var. Bax, mən o müraciətlərin bir neçəsini deyəcəm, daha doğrusu birini deyəcəm. Mülkiyyətin qeydiyyatı ilə bağlı vətəndaşlar bizə müraciət edir. Misal üçün elə sənədlər istənilir ki, həmin sənədlər ümumiyyətlə mövcud deyil. Misal üçün bax mən qeyd edeyim, burada qeyd eləmişəm. Sumqayıt Arxitektura İdarəsinə göndərilir vətəndaşlar. Bir neçə vətəndaş bizə müraciət edilib. Onlara deyilir ki, smeta layihəsi və qəbul aktının alınması üçün sənəd götürün. Həmin adamlar Arxitektura İdarəsinə gedirlər və bildirirlər ki, ümumiyyətlə belə bir orada bizə dedilər ki, ümumiyyətlə burada belə bir sənəd mövcud deyil.
Yox, bircə dəqiqə, orada ya vətəndaş düzgün başa düşmüyüb.
Yox, bu bağ evləri ilə bağlıdır.
Bağ evləri ilə bağlıdır.
Bu bağ evləri ilə sahib olanlar müraciət ediblər.
Bağlar nə vaxt tikilib?
98, 96, 99.
Yəni bu əgər sənəd yoxdursa, bunun smeta layihəsi tikilibsə, bu qanunsuz tikilidə hesab oluna bilər hətta. Məcburiyyət qarşısında bu gedir gəlir ki, bəli, bu mənim bağımdır, bu evimi qeydiyyata al. Heç bir sənəd təqdim etmədən. Nə əsasında? Biz məcburuq, bayaq dedim. Ən az, ən aşağısı o tikdiyi ev sanitar gigiyenik qaydalara uyğun olmalıdır. Təhlükəsizlik prinsiplərinə əməl olmalıdır. Digər prinsiplərə əməl edilməlidir. Bunu biz şifahi gözlə görməklə biz bunu təsdiq eləyə bilmirik. Bunun üçün bizə sənəd əsas lazımdır.
İndi bir şey deyim, o vətəndaş gedib Arxitektura İdarəsindən həmin sənədləri deyilən o ki, sənədi götürməsə, o
mümkün deyil.
Qeydiyyata alınması mümkün deyil, yoxsa?
Mümkün deyil.
Bəs onda o sənəd yoxdursa, onda onu, bax onun yolu necədir?
O sənəd mümkün deyil olmasın axı. Ən aşağısı Arxitektura şöbəsindən bu arayış gətirmək. Arxitektur gedib yoxlamalıdır onu. Gedib yoxlamalı ki, bəli, bu istismara yararlıdır. Ən aşağısı bu olmalıdır və onu öz aktından təsdiq eləməlidir. İndi hansısa mütəxəssis deyək ki, bu anlayışları düzgün ifadə etmədən ona başqa bir sənəd adı deyə bilər, amma fikrində başqa bir şeydir. Söhbət Arxitektura şöbələrinin tərtib elədiyi sənəddə bu binanın istismara yararlığı təsbit olunmalıdır, təsdiq olunmalıdır. İstismara yararsız binanın mən necə hüquqlarını qeydiyyat tapara bilərəm? Axı mənim onun hüququm yoxdur. Bizim bir reyestr xidməti olaraq bizim hüququmuz yoxdur. Bu binanın istismara yararlı olub-olmadığını müəyyənləşdirmək.
Loma müəllim, çox sağ olun. Burada bizə ayrılan vaxt sona çatır. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Bizim suallarımızı cavablandırdınız. Akif bəy, sizə də öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə mülkiyyətin qeydiyyatından danışdıq. Aydınlaşdırmağa çalışdıq ki, vətəndaşlar öz mülkiyyətlərini dövlət qeydiyyatına necə alırlar və ya necə almalıdırlar. Qonaqlarımız Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin şöbə müdiri Loğman Məmmədov və mülkiyyətin qeydiyyatı ilə bağlı araşdırma aparan paralel qəzisinin əməkdaşı Akif Nəsirlidi. Verilişə aparansa mən idim, Marif Çimizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. FM.